Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Святий Отець обмеркував з біскупами виклики Європи. Апостольська столиця заклікала у ОГАН спиніть ахвяри серед мирного насельництва. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелія. 24 мая вас вітає Олександр Панченко. Про місіонерське покликання ватиканських установ нагадав папа сьогодні під час аудієнції для керівників і супрацовників Римської курії, структур святого посада, губернатора та держави Ватикан, Римського вікаріата, а так само для членів їх сім'яв. Гэта наша першая сустрэча, і вона не з'яўляецца момантам для праграмных прамоў, але для мяне гэта нагода сказаць вам дзякуй за служэнне, якое вы выконваеце, якое, так бы мовіць, я атрымліваю ў спадчыну ад маіх папярэднікаў, адзначыў святы Отец. Папы змяняюцца, курыя застаецца, дадаў ён, падкрэсліўшы, што кожная курыя гэта установа, якая захоўвае і перадае гістарычную памяць касцёла і служэння яго біскупаў. Працаваць у рымскай курыі значыць спрыяць захаванню жывой памяці апостальскага пасаду, каб служэнне папы магло здзейсняцца найлепшым чынам, сказаў ён. Другі аспект, на які звярнуў увагу святы Отец, гэта місіянерскае вымярэнне рымскай курыі кожнай установы, звязанай з пятровым служэннем. Мы павінны разам шукаць шлях, каб быць місійным касцёлам, касцёл, што будуе масты, дыялог, заўсёды адкрыты на прыняцце з распрасцёртымі абдымкамі ўсіх, хто мае патрэбу ў нашай міласэрнасці, нашай прысутнасці, дыялогу і любові, сказаў папа. Лео XIV заўважыў, што гаворка ідзе пра місію, якую Бог даручыў Пятру і яго наступнікам, і ўсе вы, кожны па-свойму спрыяеце гэтай вялікай справе, кожны ўносіць свой уклад, выконваючы штодзённую працу з адданасцю, а таксама з верай, бо вера і малітва, як соль для ежы, яны надаюць смак, дадаў ён. Такім чынам, калі мы ўсе павінны спрыяць вялікай справе еднасці і любові, давайце намагацца рабіць гэта найперш праз нашы паводзіны ў паўсядзённых сітуацыях, пачынаючы нават з працоўнага асяроддзя. Кожны можа быць будаўніком адзінства праз сваё стаўленне да калегаў, пераадольваючы непазбежнае непаразуменне з цярплівасцю і пакорай, ставячы сябе на месца іншых, пазбягаючы прадузятасцяў і таксама з добрай доляй гумару, як нас вучыў папа Францішак, закончыў свою промову Лео XIV. Пошук справедлівага міру ва Україні був одной з тем сустрэчы папы з кіраўніцтвам Камісії біскупських конференцій Європейської супольності. Пантифік прийняв ієрархаў з країн ЄС на приватній аудієнції, яка пройшла учора у Ватикані. Папа у першу чергу хотів вислухати, не даючи конкретних указанняў на теперішнім етапі, підкреслив після сустрэчы біскуп Мар'яна Крачата, старшыня організації. Падчас аудыенцыі абмяркоўваліся праблемы, звязаныя з вайной ва Ўкраіне, якая асаблівым чынам клапоціць еўрапейскія краіны. Мы не ўдаваліся ў падрабязнасці, але ўсе мы спыніліся на неабходнасці як мага хутчэй дасягнуць справядлівага міру. Раўнавага паміж мірам і справядлівасцю мае фундаментальнае значэнне, адзначыў арцыбіскуп Антуан Эруар, віцэ-старшыня Комеце. Іерарх падкрэсліў, што падчас сустрэчы закраналіся таксама сацыяльныя і эканамічныя наступствы вайны для жыцця людзей. Пантыфік выказаў занепакоенасць тым, што скіраванне вялікіх сродкаў на ўзбраенне можа прывесці да скарачэння дапамогі тым, хто пакутуе або жыве ў цяжкіх умовах, дадаў французскі іерарх.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Мэтанакіраваныя ўдары па мірным насельніцтве і базавай інфраструктуры – гэта трагедыя для чалавецтва і пагроза асновам міжнароднай бяспекі, падкрэсліў пастаянны назіральнік святога пасаду пры ААН. Святы пасад лічыць неабходным пакласці канец выкарыстанню ўзбраенняў невыбарачнага дзеяння, проціпяхотных мін і касетных боепрыпасаў, а таксама прымяненню выбуховых прылад у населеных пунктах. Гэта разам з прыпыненнем вытворчасці і назапашвання зброі з'яўляецца канкрэтнымі і тэрміновымі крокамі да лепшай абароны мірнага насельніцтва, сцвердзіў арцыбіскуп Габрыэле Кача. Прадстаўнік апостальскай сталіцы выступіў на адкрытых дэбатах у Радзе бяспекі ААН, прысвечаных абароне грамадзян грамадзянскага насельніцтва падчас узброеных канфліктаў. Ён заклікаў да выканання норм міжнароднага гуманітарнага права, асабліва Женеўскіх канвенцый і іх дадатковых пратаколаў. Чалавек ніколі не павінен успрымацца як расходны матэрыял або зводзіцца да пабочных страт, сцвердзіў іерарх. Перажываць цяжкасці па-хрысціянску значыць супрацьстаяць злу добром, сказаў кардынал Марчэла Семерара падчас беатыфікацыі ксяндза Станіслава Штрайха, якая адбылася сёння ў Познані ў Польшчы. Прэфект дыкастэрыі па справах кананізацыі ў сваёй гамілі падкрэсліў, што беатыфікацыя ксяндза Штрайха, польскага святара, забітага ў 1938 годзе актывістам камуністычнай партыі падчас цэлібрацыі святой мшы, з'яўляецца адной з першых у новым пантыфікаце і пацвярджае, што Польшча – гэта зямля святых і благаслаўлёных. Благаслаўлёны Станіслаў Штрайх вучыць нас, што там, дзе зло праяўляецца найбольш моцна, мы можам яшчэ глыбей шукаць Бога і яго любоў. Тады зло ўжо не з'яўляецца перашкодай, але становіцца магчымасцю для аднаўлення акту веры «Божа мой, давяраю табе». Перажываць цяжкасці па-хрысціянску значыць супрацьстаяць злу добром, добром любові і самапрысвячэння, прабачэння і малітвы, дадаў кардынал Семерара.
Тыдзень у Беларусі. Віншаванне нунцыя, кансекрацыя святыні, агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Беларускія іерархі віншуюць апостальскага нунцыя з біскупскім пасвячэннем. У прыватнасці, біскуп Гродзенскі скіраваў віншаванне арцыбіскупу Ігнацыю Чэфалія, які ў чацвер прыняў біскупскае пасвячэнне, удзеленае кардыналам Пьетру Паралінам. Біскуп Уладзімір Гуляй запэўніў прадстаўніка папы Льва XIV у гарачай малітве і адзначыў, што супольнасць дыяцэзіі з надзеяй чакае яго прыбыцця ў краіну. Ардынарый пажадаў нунцыю благаслаўлення нябеснага айца, моцы воскрослага Хрыста, святла Духа Святога, заступніцтва Божай Маці. У пінскай дыяцэзіі чарговае свята кансекрацыі святыні. У гэты раз на ўрачыстасць пасвячэння касцёла да стагоддзя заснавання дыяцэзіі біскуп пінскі Антоній Дзям'янка запрасіў у пасёлак Гарадзец каля Кобрына. Тут сёння адбываецца кансекрацыя касцёла Езуса Хрыста Добрага Пастыра. Гэты храм, які паўстаў у 2017 годзе, ужо чацвёрты касцёл, адбудаваны мясцовай парафіяй за апошнія стагоддзі. Са старадаўняга касцёла ў гарадцы захаваўся абраз Божай Маці, які пасля рэстаўрацыі заняў месца ля алтара новай святыні. Чатыры студэнты сёлета сталі выпускнікамі Гродзенскай семінарыі. Вучобу паспяхова завершылі Андрэй Януль, Антон Тышко, Мартін Лудзіч і Яраслаў Казлоўскі. У хуткім часе яны прымуць дыяканскае пасвячэнне. Дваім выпускнікам семінарыі, якія паходзяць з віцебскай дыяцэзіі, удзеліць пасвячэнне біскуп віцебскі. Іншыя двое хлопцаў з гродзенскай дыяцэзіі атрымаюць пасвячэнне з рук біскупа гродзенскага. Завершаны тэндэр па рэканструкцыі чырвонага касцёла ў Мінску. Як пазначана на пляцоўцы Нацыянальнага цэнтру маркетынга, закупка па замове прадпрыемства «Мінская спадчына» па выбары генеральнай падратнай арганізацыі, якая будзе займацца рэканструкцыяй і рэстаўрацыяй зачыненага касцёла Святога Сымона і Святой Алены, адбылася. Паводле ўмоваў тэндэру, працы, якія працягнуцца 20 месяцаў, павінны пачацца сёлета ў чэрвені, а здаць будынак у эксплуатацыю плануецца ў студзені 2027 года. Падрыхтавана паводле Пінск Дыяцэз Бівай, Грудненсіз Бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
Тыдзень у Беларусі.
У эфиры Ватыканскае радыё.
Разважанне да нядзельнага Евангелля.
Слава Христу, паважаны радыёслухачы! Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на шостую велікодную нядзелю, паводле Святога Яна, 14 раздзела, 23 да 29 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус сказаў сваім вучням: «Калі хто любіць мяне, той захоўвае слова маё, і палюбіць таго айцец мой, і прыйдзем да яго, і зробім жыллё ў яго. Хто не любіць мяне, той не захоўвае слоў маіх, а слова, якое вы чуеце, не маё, але айца, які паслаў мяне. Я сказаў вам гэта, будучы з вамі, а суцяшальнік, Дух Святы, якога айцец пашле ў імя маё, навучыць вас усяму і нагадае вам пра ўсё, што я сказаў вам. Спакой пакідаю вам, спакой мой даю вам. Не так, як дае свет, я вам даю. Няхай не трывожыцца сэрца ваша і не баіцца. Вы чулі, што я сказаў вам, адыходжу і прыйду да вас. Калі б вы мяне любілі, то радаваліся б, што я іду да айца, бо айцец мой больше за мяне. І цяпер я сказаў вам, перш чым гэта станецца, каб вы паверылі, калі гэта адбудзецца». Мы чуем гэтыя словы падчас кожнай святой імшы, потым схіляем галаву перад тымі, хто стаіць побач, або, у залежнасці ад традыцыі, паціскаем руку на знак супакою. Але не хапае да гэтага ўсяго формулы: той, хто падае руку, павінен сказаць «супакой табе», а той, хто прымае, слова «амен». Аднак ці атрымліваем мы праз гэты знак унутраны спакой? Ці прыходзіць да нас спакой сэрца і розуму, унутраная гармонія? Ці толькі спакой душы, каб мы самі сябе маглі апраўдаць? Каб зразумець, што нам праз Евангелле святога Яна кажа Святы Дух словамі Езуса Хрыста, мы павінны празважаць над гэтым фрагментам слова за словам. Выразна на першы план выходзіць праблема любові, а па сутнасці праблема яе наяўнасці або адсутнасці і звязаная з гэтым наступствы. Гаворка не толькі пра недахоп любові ў сям'і, але таксама ў адносінах да блізкіх, знаёмых або да тых, каго мы сустракаем на сваім жыццёвым шляху. Гэтае проціпастаўленне любові не толькі тлумачыць нам, як і чаму мы павінны ўслухоўвацца ў кожнае слова, але таксама дае зразумець, што над кожным словам мы павінны схіляцца, задумвацца, параўноўваць яго з тэкстамі, якія да нас даходзяць кожную нядзелю, кожны дзень, падчас святой мшы і падчас самастойнага пазнання і аналізу ў кожны момант нашага жыцця. Сённяшнія евангельскія словы малююць візію будучыні, нашай пазачасовай рэчаіснасці. «Калі хто любіць мяне, той захоўвае слова маё, і палюбіць таго айцец мой, і прыйдзем да яго, і зробім жыллё ў яго». А самі мы ці верым у гэтае абяцанне? Ці часам няма ў нашай веры занадта вялікай долі няверы? Аднак гэта вялікае абяцанне, прыгожая рэчаіснасць, якую варта чакаць. Таму тым больш мы павінны прыняць словы пана, які тлумачыць, пра якія словы ідзе гаворка і хто іх аўтар, а слова, якое вы чуеце, не маё, але айца, які паслаў мяне. Мы ведаем, тое, што абвяшчаў і надалі абвяшчае Езус Хрыстус, паходзіць ад айца, сына і духа святого, бо мы вызнаём адзінства на святейшай тройцы. Гэтае перакананне ўзмацняе ў нас наступны фрагмент, у якім гаворыцца: «Суцяшальнік, Дух Святы, якога айцец пашле ў імя маё, навучыць вас усяму і нагадае вам пра ўсё, што я сказаў вам». Нібы ва ўнісон гучаць нядзельнае чытанне Евангелля, мы атрымліваем шмат знакаў, абяцанняў і праўды. Ці ў стане мы прыняць гэта ў свае душы і сэрцы? І варта падрыхтавацца ўнутрана, каб прыняць яшчэ штосьці важнае. У заключэнні сваёй прыпавесці Езус прадказвае сваё паўторнае прыйсце, парузію, словы «адыходжу і прыйду да вас», і з'яўляецца гэтым прадказаннем, а адначасова і прадказаннем апошніх часоў, суду і вечнага жыцця, хай бы так і было, у Божым валадарстве. Я сказаў вам, перш чым гэта станецца, каб вы паверылі, калі гэта адбудзецца. У сённяшнім Евангелі мноства слоў і абяцанняў, і мы самі павінны вырашыць, што рабіць са спакоем, захаваць для сябе ці адорваць ім іншых. А тое, што нас напаткае і з чым мы надалей будзем спатыкацца, гэта спакой у жыцці, сэрцы і ў душы, які сыходзіць з прыняцця праўды, што аб'яўляецца нам праз Божае слова. Ці можна было прадбачыць, што першыя сур'ёзныя нязгоды паміж вучнямі Езуса настануць так хутка? Мне толькі 10 з нечым гадоў пасля зямной місіі Божага сына. Магчыма, і можна было. Тым не менш спрэчка, што выбухнула ў Антыёхіі паміж Паўлом і Барнабам, сёння іх, напэўна, назвалі б лібераламі і кансерватыўнымі нявольнікамі выканання хрысціянамі усіх забабонаў і наказаў іўдаізму, здзівіла малады касцёл. Што рабіць? Сёння трэба было б звяртацца ў Рым, але першы сур'ёзны канфлікт адбыўся ў касцёле яшчэ да таго, як святыя Пётр і Павел дабраліся да Рыму. Тады сталіцай хрысціянства, апостальскай сталіцай, быў Єрусалім. Сустрэча апосталаў і старэйшын, якія ў 49-50 годах заняліся вырашэннем сутыкнення ў Антыёхіі, мае назву Єрусалімскі сабор. Як вынікае з дакумента пасяджэння, быў яшчэ адзін удзельнік сустрэчы ў Єрусалімі. Мы вырашылі, святы дух і мы. Нават сёння, калі мінула больш за 2000 гадоў, гэтая фармулёўка шакіруе. Абсалютная упэўненасць у прысутнасці святога духа ў касцёле – гэта не паўсюдная з'ява сярод хрысціян у касцёле. Многія сумняваюцца. Нават калі яны і не паказваюць свой сумнеў, аднак жывуць так, нібы не толькі духа святога няма, але і Бог не існуе, а касцёл, да якога яны некалі былі далучаны праз хрост, з'яўляецца грамадскай і часовай арганізацыяй, створанай біскупамі і святарамі. «Чаму ксёнц умешваецца ў маё прыватнае жыццё?» з прэтэнзіяй у голасе пытала дзяўчына падчас перадшлюбнай падрыхтоўкі, калі святар казаў, што сексуальнае жыццё па-за сужэнствам з'яўляецца грахом. За некалькі дзён да ўнебаўшэсця Езус казаў сваім вучням: «Суцяшальнік, Дух Святы, якога Айцец пашле ў імя маё, навучыць вас усяму і нагадае вам пра ўсё, што я сказаў вам». Гэта абяцанне таго, што Езус увесь час прысутнічае ў касцёле, прысутнічае ажно да канца часоў, прысутнічае праз Духа Святога. Перад сваім адыходам да Айца Езус сказаў яшчэ штосьці, што дазваляла ўдзельнікам Єрусалімскага сабору прымаць рашэнні. «Калі хто любіць мяне, той захоўвае слова маё, і палюбіць таго Айцец мой, і прыйдзем да яго, і зробім жыллё ў яго». Гэта касцёл з'яўляецца прысутнасцю Хрыста і яго Айца ў Святым Духу ва ўсіх месцах і ў кожную хвіліну гісторыі чалавецтва. Таму касцёл ад апостальскіх часоў і па сёння мае права казаць з моцю: «Мы прынялі рашэнне, Святы Дух і мы». Таму ён мае права казаць, у што хрысціянін павінен верыць і як жыць, каб стаць сапраўдным паслядоўнікам Езуса. Хто не слухае касцёл у справах веры і маральнасці, той не слухае Хрыста.
Разважанне да нядзельнага Евангелля.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Єзусу Христу! Лаудету Єзус Христус!